Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. 130. godina od osnivanja Srpske književne zadruge. Obeležavanje godišnjice je već započelo, a 23. juna biće održan naučni skup posvećen zaštitnom znaku SKZ, a to je edicija Kolo. O tome, ali i o značaju istaknute srpske kulturne i književne institucije, danas govori dr. Duško Babić, upravnik Srpske književne zadruge. U današnjoj emisiji govorimo i o trotomnom izdanju knjige Srpski na srpskom, izdavač RTS izdavaštvo, autorke Mirjane Blažić. Koleginica Blažić je sa nama u studiju.
Dobar dan.
Dobar dan, urednica prvog programa Radio Beograda. I reći ćemo, evo na samom početku, da bismo slušalce pripremili za naš razgovor, da je knjiga nastala iz serijala emisija koja se od 2012. godine emituju na prvom programu Radio Beograda. To je najkraćem, da malo za trenutak predahnemo, pa ćemo ući u razgovor sa koleginicom Blažić. Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Unforgettable thinks that I am unforgettable too.
A sada ćemo progovoriti na srpskom, govorimo sve vreme na srpskom, o srpskom. Dakle, govorimo o knjizi Srpski na srpskom, koleginice Mirjane Blažić, i najpre na samom početku ja ću iskazati svoju dobru ocenu o ovim knjigama, samim tim što sam onako dobrano ušla u sadržaje vaših knjiga. Zainteresovala sam se i za priče i za greške koje navodite, pa ću vas pitati i o najfrekventnijim greškama koje se događaju u našem govoru, ali ću ovu dobru ocenu potkrepiti i recenzijama vrsnih lingvista koji su preporučili vašu knjigu. To su Veljko Brborić, da, Katarina Begović i Aleksandar Milanović.
Više je bilo recenzenata. Naime, jedno objašnjenje za ponovno objavljivanje prve knjige, takozvane crvene, zato što su u bojama da bi se lakše razlikovali tomovi, crvena, zelena i plava. Dakle, crvenu knjigu koja je bila objavljena prva, prva knjiga Srpski na srpskom, objavljena je 2015. godine i imala je CD sa snimljenim emisijama, dakle onim koje su se emitovale na prvom programu Radio Beograda. Međutim, za drugo i treće izdanje, zapravo za drugi i treći nastavak ili kako god, meni je to malo pretenciozno da kažem, nekako su mi veliki pisci u tomovima, a ovo računam više kao priručnik jezički. Dakle, odlučili smo da odustanemo od CD-a kao pratećeg materijala, nego da se okrenemo savremenim tehnologijama QR koda. E sad, nekako je bilo nepravedno prema pričama i greškama iz prve knjige da one ostanu na formatu CD-a koji je išao uz knjigu, zato što sad već mnogi kompjuteri nemaju ulaz za CD. Tako da smo doradili prvo izdanje, uskladili sa novim izdanjem pravopisa srpskog jezika Matice Srpske iz 2020. godine. Ta objašnjenja se nalaze u fusnotama, dosnimili, preradili malo i audio izgled emisija, da tako kažem. Zoran Jerković je bio angažovan na masteringu zvuka, to baš i nije srpska reč, ali kažu mi da ne može drugačije da se kaže, mada ja imam jednu emisiju u knjizi kao komentar na tu vrstu stranih reči. Dakle, sve tri knjige imaju zvučnu prateću podlogu koja je ovaj put preko QR koda. Prva je dakle obnovljeno izdanje, druga i treća su potpuno nove.
Vi se pojave u jeziku u emisijama koje idu na
Da, ja zaboravila sam, ja sam se malo izgubila u priči, pitali ste me za recenzente. I prva knjiga je, zapravo to je dodatak, prva knjiga je imala 6 recenzenata. I tu smo zaista bili vrlo, vrlo detaljni. Glavni recenzent je bio tadašnji upravnik katedre za srpski jezik Veljko Brborić, sada je to Aleksandar Milanović. Ali recenziju su radili i oni koji su, da tako kažem, dali zeleno svetlo da emisija uopšte bude puštena u etar, da krene, zato što smo prvi put radili uz pomoć pokojne Gordane Mavrić, koja je bila pomoćnik glavnog i odgovornog urednika prvog programa Đorđa Vlajića, u čije vreme je emisija počela da se emituje. Dakle, na njeno insistiranje i na njen angažman uključio se Centar za istraživanje javnog mnjenja RTS-a i organizovane su fokus grupe i recenzenti, petoro recenzenata, koji su dali svoje mišljenje o pilot emisijama Srpski na srpskom. To je redak slučaj, ja mislim čak i jedinstven, da se na taj način postavljaju emisije na program. I emisije su puštene deci u Filološkoj gimnaziji i u 6. Beogradskoj gimnaziji. Oni su dali svoje mišljenje, dobili smo visoku ocenu, 4,7, i uvažili neke njihove stavove, i na osnovu njihovog traženja da emisija bude dinamičnija, zapravo nastale su greške.
Da, reč je o minijaturama, radijskim minijaturama.
Petominutnim radio minijaturama.
Da li je pravilnije reći radio minijaturama ili radijskim?
Pravilnije radijskim minijaturama.
Radijskim. Da li je pravilnije reći radio kritičar ili radijski kritičar?
Ja bih rekla radijski kritičar.
A ja bih rekla radio kritičar. Eto, možda je jedno i drugo pravilno. Trebalo bi da jeste. Dakle, vi pojave u jeziku predstavljate na jedan veoma živ način kada je reč o emisijama, petominutnim emisijama, dramsku formu koristite. I da li ta dramska forma možda dobrim delom, ne najvećim, najvećim delom našem utisku da ga ponesemo i da ga izgradimo na osnovu onog o čemu govorite, doprinosi sadržaj. Ali da li ta dramska forma u stvari daje živost tim emisijama?
Naravno daje živost, ona doprinosi slušanosti i mi smo na to računali. I sama priča, bez obzira da li je reč o pričama ili o greškama, ali mi smo hteli da se odmaknemo od onog što se očekuje kada se govori o jeziku, o jezičkim greškama. To su obično primeri koji se ponavljaju, udžbenički primeri koji se lako pamte, ali ih je dosadno slušati stalno.
Da uneli ste novinu.
Da budemo savremeni, da koristimo greške koje su se čule u medijima, da li su to elektronski mediji, pisani mediji ili naša svakodnevica, ali u ovom trenutku. Dakle, emisije se snimaju iz meseca u mesec, vrlo se retko repriziraju, samo baš kad se mora, upravo da bismo bili aktuelni. Dakle, ako je sada aktuelno u sferi upotrebe stranih reči, cringe, mi smo snimili emisiju o cringe-u kada se o tome govorilo. Ako je bilo blurovanje, se šerovalo, ne znam, ili delilo preko Twittera, mi smo radili emisiju o blurovanju. Isto važi i za reklame koje vidimo na televiziji, ne znam, o volumenu kose, o hidriranoj kosi, o tome da li je to najbolji šampon ikada. Čim se neka greška umnoži ili se ponavlja u javnom diskursu, mi radimo emisiju o tome.
Da, i kako izgledaju priče? Najpre uočite problem, onda dajete stručno objašnjenje, to vi činite, a posle se javlja u stvari i jedna vrsta komentara na ono što se već kao rešena nedoumica prihvata.
Priče su u startu sa greškama. Dakle, prvi deo, uvodni deo emisije koji govori glumac, bilo da je to nekad bio Feđa Stojanović, a sada Jadranka Selec i Nikola Kojo, koji od skora radi emisiju. Dakle, prvi deo priče je uvek sa greškama. Ja sam to zamislila tako da oni koji slušaju možda grešku neće primetiti. Oni koji se u jezik razumeju možda će je primetiti i očekivati sada komentar lektora, a neki će se možda iznenaditi šta smo mi to primetili kao grešku. Dakle, prvi deo je izgrešen, onda sledi lektorski komentar i onda se glumac nadovezuje dramski na uvodnu priču i ponavlja u određenom drugačijem kontekstu ono što je bilo izgrešeno u prvom delu, sada kazuje onako kako treba.
I sve ostaje upamtljivo.
Sad je veština malo to upakovati sve, da zvuči prirodno i da ne bude izveštačeno, to je uglavnom isto mana. Kada se jezik prikazuje i kada se tumači i kada se predaje, zapravo je deci i odraslima je mnogo dosadno da slušaju o jezičkim greškama.
Da, i tumačenja.
I tumačenja je uglavnom niko ne zapamti.
Tumačenja, da.
Ali ja sam mislila da skrenemo pažnju, pa makar na zanimljivu priču, da skrenemo pažnju na nešto, pa će se slušaoci, slušajući to u više ponavljanja, jer emisiju repriziramo 4 puta u toku dana, pa nešto će se, što kaže narod, zapatiti sigurno.
Da, upamtljivo.
Da.
A angažujete i jedan broj studenata, samim tim ste u toj nekoj vrsti obaveze, pošto ste sa Filološkim fakultetom,
da, Radio Beograd ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Filološkim fakultetom. Predmet saradnje je emisija Srpski na srpskom. I vrlo je zanimljivo da je ta saradnja uspostavljena posle snimljenih 50-ak emisija srpskog, jer sam se ja u početku vrlo plašila toga da će se slušaoci zasititi istog autorskog rukopisa. Nije bilo zainteresovanih među kolegama, lektorima, pritom ja sam lektor i po obrazovanju, ali sticajem okolnosti sam radila radijske emisije, završila sam književnost, tako da imam i novinarsko iskustvo i lektorsko obrazovanje, ali kolege sa lektorskim obrazovanjem nisu bile zainteresovane da pomognu u realizaciji te emisije. I ja sam se obratila katedri za srpski jezik s idejom da studenti završne godine filološkog usmerenja pokušaju da iskažu svoju kreativnost, da im pružimo priliku, a da ključ, dakle, urednički ostane u Radio Beogradu. Dakle, oni prilozi koji ne budu valjali, svakako se neće snimati, neće se emitovati, koji ne budu dostigli standard mojih emisija, mada to malo pretenciozno zvuči, ali prosto moramo imati neke standarde. Bila je vrlo simpatična situacija, ja prosto volim da je ispričam. Profesor Brborić je tad bio upravnik katedre i on je rekao, molim vas šaljite, ali odmah sutra je sednica veća, hitno šaljite tih 50 emisija šta imate, pišite predlog, vidite s urednikom, odmah da ide na veće, odmah počinjemo saradnju. I tako je i bilo, veće je to odmah usvojilo i mi smo počeli da radimo pre nego što smo stigli medijski da prikažemo tu saradnju sa studentima. Mi smo je predstavili tek na jesen naredne godine, a od maja smo već počeli da radimo sa studentima. I ta saradnja se nije prekidala ni jednom. Ja sad radim sa 10. generacijom studenta.
Reči lete, ali se pamte, a zapisano ostaje. Tako je zabeleženo i u vašoj knjizi na jednom mestu. Eto, mi imamo sad i trotomno izdanje, a ostajem pri tom načinu predstavljanja vaših knjiga. Knjige srpski na srpskom, možda je i najzaslužniji, ja sam možda malo pristrasna kad to kažem, za objavljivanje vaših knjiga, glavni odgovorni urednik RTS izdavaštva Dragan Indžić, i znam da se uvek trudi da knjige u izdanju RTS-a, odnosno RTS izdavaštva, budu i dobro urađene i u javnosti dobro plasirane. Evo, vi ste stigli i do slagalice.
Da, pre neki dan, pre neko večer, to je bilo veliko iznenađenje. Zaista nisam znala da će se deliti knjiga u slagalici i bila sam veoma ponosna, ali pretpostavljam da je to zasluga Dragana Indžića, urednika ovog izdanja. I ja moram da kažem da ja ni među kolegama nisam srela detaljnijeg, prilježnijeg korektora, pa i lektora od Dragana Indžića, jer smo zajedno radili nekoliko korektura, što uopšte nije jednostavan posao, ali i lektura, i tražili jedan drugome greške, jer znate kako, od grešaka u prekucavanju do drugih grešaka na koje se ne obraća pažnja, vi to najbolje znate, za radijsko izvođenje nisu važna velika i mala slova, ni toliko znaci interpunkcije, ali je sad sve to trebalo prilagoditi štampanom tekstu.
Tako je. Mi ćemo u nastavku emisije govoriti i o vašim stavovima u vezi sa jezičkim problemima. To bi bilo zanimljivo čuti, jer ste vi na način na koji ste predstavili neke probleme ušli u oblast sociolingvistike.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore. te jure.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais nos mots.
Voilà mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot.
Que tu es belle. Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais mon mot.
Ecco.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Mirjana Blažić, naša koleginica i autor knjige Srpski na srpskom, je naša gošća. I evo ono pitanje koje sam ja na neki način i nagovestila, odnosi se na jezik. Odnosi se upravo na definisanje književnog jezika. Da li kad kažete književni jezik, najpre vi kao stručnjak za jezik pomislite na onaj jezik koji jeste standardizovan, to se podrazumeva da jeste, ali da li pomislite ili pomislimo da bi to mogao biti književni jezik?
Pa to je sad pitanje da li govorimo o standardnom književnom jeziku ili o jeziku književnosti.
To su
dva različita pojma. Radi se o različitim upotrebama jezika, ako mogu tako da kažem, zapravo o različitim funkcionalnim stilovima jezika. I pitanje je sada da li ćemo u novinarskom funkcionalnom stilu jednako govoriti, a ne bi trebalo kao u svakodnevnom govoru, jer to je sasvim različit funkcionalni stil. Da li ćemo u nekim drugim vidovima javnog govora govoriti onako kako govorimo kod kuće, a to zapravo se ovde, to je odlika savremenog društva, nažalost, ta vrsta slobode. Zapravo, standardni jezik je neka vrsta nadjezika. Pogrešno se shvata kao jezik elite i kao jezik koji ne može da se govori privatno i koji ruši neke žargonske i privatnu komunikaciju, kako da kažem. Međutim, standardnim jezikom se vrlo lepo može govoriti u svim prilikama.
Pa i kod kuće.
Pa i kod kuće, naravno. Ja, recimo, nemam tu dvostruku prirodu da jedan akcenatski sistem koristim kad sam za mikrofonom, a drugi privatno. Dakle, za mene je radijator u svakoj vrsti komunikacije, i televizija i svi oni akcenti, ako ćemo doći i do najčešćih grešaka u srpskom jeziku, svi oni akcenti koji se teško prihvataju, za mene su postali odavno svakodnevica. I niko mi zbog toga ne zamera, niti me gledaju čudno, niti misle da se izražavam nekako kako oni ne razumeju. Govorim o privatnoj komunikaciji.
Mi smo evo u redakciji pre nekoliko minuta imali jednu malu jezičku nedoumicu. Da li se kaže adligat ili...
Ili adligat, da.
Adligat, da. Kako se
ja
kaže?
Bih rekla adligat, ali dakle, to je strana reč i sad bih morala da istražujem njeno poreklo da bih vam dala potpun odgovor. Nisam se time bavila, ali onako na prvu loptu, što se kaže, rekla bih adligat.
Evo, mi smo rešili trajno problem na drugom programu Radio Beograda kada je reč o upotrebi
te reči. Da, problem je što nemamo gde da pogledamo. Dakle, ne treba mi sa to da rešavamo ovako u nekoj komunikaciji. Trebalo bi da postoji, dakle, rečnik akcenata stranih reči, ali ga nemamo. Matica Srpska nema, postoje Prometeva izdanja i postoje sve neki priručnici kojima se mi poštapamo. Mnogi stvari rešavamo po analogiji, a zapravo osnove akcenatskog sistema ne prihvatamo zato što je norma kruta, prirodno kruta.
Vi ste umesto akcenata koristili velika slova kada ste hteli u rečima.
Jeste, dati, u knjizi, da.
Da, naglasak. Na...
Da, taj slog je odštampan velikim slovima. Da bih izbegla da se suočim sa neznanjem čitalaca, zapravo akcente ni mnogi profesionalci, ako recimo glumce smatramo profesionalcima da moraju da znaju da pročitaju akcenatski tekst, akcentovan tekst, pa ne znaju baš svi, ne znaju ni novinari, a ne vidim zašto bih to očekivala od običnog sveta, da tako kažem. Tako da je lakše ovako.
Zato su vaše knjige namenjene i širem krugu čitalaca. Da. Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti očuvanja ćiriličkog pisma je stupio na snagu 23. marta 2022. godine i u tom pogledu, kako je naznačeno, trebalo bi da bude obavezujući. Verujete li vi u praksi da će sve biti onako kako je zakonom predviđeno?
Ako je zakonom propisano, trebalo bi da se poštuje. E sada, ja ne verujem da će se cimeri radnji raznoraznih promeniti i dobiti odjednom ćirilična slova, ili možda hoće s vremenom. Ne znam da li će određene novine prestati da objavljuju na latinici, da će preći na ćirilicu. Ne znam da li će se izdavačke kuće odreći tog prihoda da svoja izdanja na latinici mogu da plasiraju na o teritoriji našeg bivšeg jezika srpsko-hrvatskog, gde sve može da se čita, ali se ćirilica nerado čita. Vidjet ćemo. Zakon je tek donesen, mi ga u kući ovde u RTS-u odavno poštujemo, dakle naša komunikacija pisana je uvek ćirilična bila, tako će biti i nadalje. Titluje se na televiziji ćiriličnim pismom, svi ispisi na ekranu su na ćirilici, a ako me lično pitate da li smatram da je ćirilica ugrožena, mislim da nije, ali da zakon treba da postoji. Dakle, za svaki slučaj zakon treba da postoji i treba da postoji neko telo koje će to nadgledati i naravno kažnjavati prekršioce. Ali mislim da nije ćirilica ugrožena zato što su svi udžbenici štampani na ćirilici, zato što je ćirilica prvo pismo sa kojim se deca susreću u školi i pišu na ćirilici sve vreme svog školovanja, a po sopstvenom izboru koriste latinicu. Tako da ne vidim da je ona ugrožena. Sem ovako površno, mi nemamo istraživanja. O tome se radi još tačna, precizna istraživanja o tome koliko imamo mi tih ispisa koji su nama jezik pokvarili, znate, u, ne znam, glavnim tržnim centrima ili bilo gde, koliko to utiče uopšte na kvarenje jezika. Mnoge bi sociološke nauke trebalo da se angažuju, psiholingvistika i tako dalje, i njihovi istraživači, da bismo imali jasne pokazatelje na osnovu kojih sad mi tvrdimo da je ćirilica ugrožena.
A kada razmišljamo o statusu srpskog kao nadpredmetnog, mislite li da srpski može makar na fakultativnom nivou da uđe u nastavu i na fakultetima koji nisu jezički, nego su prirodni, društveni, ali koji se bave drugim
oblastima? Ja mislim da probleme tog tipa treba rešavati od baze, a ne s krova. To mi je nekako krovno rešenje, zato što pismenost se u tim godinama, bar ja tako mislim, ne stiče bubanjem pravila kako se gradi, ne znam, perfekat, imperfekat, koji su nastavci za određene glagolske oblike ili kakva je upotreba padeža. U tim godinama, dakle, studentskim, akademskim, jezik se uči čitanjem, pre svega čitanjem knjiga dobrih pisaca, slušanjem govornika koji umeju da se izražavaju. Dakle, druge su metode u poznijem dobu za učenje jezika i ovladavanje njime, a osnove jezika se uče u osnovnoj i u srednjoj školi. Mislim da bi trebalo na račun časova književnosti u srednjoj školi uvesti časove jezika, a sad, da li će se to zvati nekim statusom, nadpredmetnim ili kako god, mislim da nema potrebe isticati srpski na taj način. Mislim da treba kontrolisati kvalitet predavanja, sadržaj predavanja, ne poklanjati ocene i učiti decu u osnovnoj i srednjoj školi i gimnaziji pre svega.
Koleginice Blažić, hvala vam na gostovanju u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Jezik se uči čitanjem knjiga, dobrih knjiga, kako vi kažete, knjiga dobrih pisaca. Jest. A o jeziku književnosti mi ćemo u drugom delu naše emisije govoriti sa doktorom Duškom Babićem, i to, kako smo na početku emisije rekli, povodom jednog simpozijuma koji će 23. juna biti u Srpskoj književnoj zadruzi, a naslov je Plavo kolo kao ogledalo razvoja srpske književnosti i jezika. I tu se, videla sam po prijavljenim referatima, pravi distinkcija između književnog jezika i jezika književnih dela.
Da.
Hvala vam.
Hvala vama.
Kada je svoju samosvest i svoj nacionalni identitet trebalo da utvrđuje na polju knjige i kulture. Kako reče Stojan Novaković u jednoj svojoj knjizi sa karakterističnim naslovom Srpska knjiga, koja je objavljena 1900. godine u našem ekolu, ratnici i diplomate u 19. veku su završili svoj posao. Na scenu su stupili ljudi od znanja i od knjige. I ono što su ratnici izvojevali u prvoj polovini 19. veka, trebalo je na kraju tog veka da pritvrde i unaprede veliki ljudi naše kulture, književnosti i ljudi uopšte od znanja i od intelektualne moći.
Kada je reč o mestu osnivanja Srpske književne zadruge, šta bi trebalo da znamo?
Srpska književna zadruga je osnovana u Beogradu u aprilu mesecu. Uzima se kao datum njenog osnivanja 29. april, znači za neki dan bi trebalo da slavimo da tu okruglu godišnjicu. Ona Srpska književna zadruga je osnovana, dakle, tako što je 17 ljudi, mi ih sada malo u šali zovemo 17 veličanstvenih, pokrenula tu inicijativu i ona je vrlo brzo se posrećila i pokazalo se da je nešto slično, dakle instituciju kakva je zadruga, srpska kultura čekala kao svoju unutrašnju potrebu da se u njoj i kroz nju izraze neke dubinske težnje našega naroda i sve ono što je kroz svoju dugu istoriju na ovoj vetrometini naš narod nosio u svom pamćenju i u svome znanju.
Koje su najteže godine bile za Srpsku književnu zadrugu i kako je izašla iz tih kriza, a bila su i ratna vremena, i koji su ljudi uspevali da nastave kontinuitet ove institucije?
Pa evo, naš predsjednik pre jednog nekog vremena reče, malo u šali, ali tačno, i poslužit ću se njegovim rečima da odgovorim na vaše pitanje. Srpska književna zadruga je u svojoj istoriji preživela dva kraljevstva, dve kraljevine, tri republike, tri rata i tri teška bombardovanja i razaranja i isto toliko dizanja iz pepela. Kad sve to pogledate, onda s pravom možemo reći da je Srpska književna zadruga i njena istorija od 130 godina zapravo istorija u malom srpskog naroda u njegovoj novijoj istoriji. Teško bi zato bilo izdvojiti najteže godine. Najteže godine su svakako one koje su bile najteže i za ceo narod, kad je između ostalog zadruga i morala da prekine sa svojim radom. To je prvi i drugi svjetski rat. Teških godina, nažalost, bilo je i posle toga, kao što ih je bilo, nažalost, i pre toga. Nadamo se da se takve godine, baš takve godine, više neće ponavljati Srpskoj književnoj zadruzi. Ali kad smo malo pre baš pomenuli te ljude koji su to pokrenuli, a ne reko smo im imena, možda bi bilo ipak pravedno da pomenemo neka najvažnija imena. Prvi predsjednik Srpske književne zadruge bio je Stojan Novaković. A u toj grupi od 17... Evo, iz te grupe od 17 pomenuću još nekoliko imena. Ljubomir Stojanović, također veliko ime naše filologije i nauke. Zatim Jovan Jovanović Zmaj, veliki pesnik koji je tih godina napravio i naš današnji logo. To su ona tri prepletena zadrugina slova i u tom prepletu krije se jedna duboka simbolika. Ajde pomenem još jednog čovjeka koji nije baš iz sveta književnosti i nauke. To je poznati lekar tog vremena, Milan Jovanović Batut. I tako dalje. Dakle, sve su to bili ljudi koji su imali u sebi dovoljno i intelektualne snage i dovoljno ugleda da pokrenu nešto kao što je Srpska književna zadruga. Da pokrenu jednu instituciju koja je s jedne strane i samonikla biljka, koja je različita od svega, jedino sa čim je uporediva u srpskoj kulturi jeste Matica Srpska, koja se ipak malo razlikuje, ali je mi uvek doživljavamo kao našu stariju sestru. Dakle, i nešto samoniklo, nešto posebno, nešto što je naša kultura čekala, ali i nešto što je izašlo iz totaliteta našega bića i naše kulture koja je imala svoje dugovekovno trajanje. I tu, na kraju tog velikog 19. veka, to moram tako da nazovem, pojavila se potreba da se taj kontinuitet sa našom starom književnošću u obnovljenoj državi sada uspostavi i da se on gradi sada na novim temeljima koje je diktiralo novo vreme.
Ja bih voljela da podsjetimo slušalca da postoji zakon o Srpskoj književnoj zadruzi i da je ova institucija u stvari zaštićena. Mislim da je to jedini zakon tog tipa koji je donesen.
Postoji zakon i o Matici Srpskoj, ali Srpska književna zadruga je jedna od retkih kulturnih institucija našega naroda koja je zaštićena posebnim zakonom. Prvi zakon je donet 90. godina u prošlom veku, a nedavno, 2019. donete su dopune tog zakona, gdje je Srpska književna zadruga dodatno učvršćena i njeno mesto u našoj kulturi. Inače, uz ovo bi išla još jedna informacija, da je Srpska književna zadruga sa još nekoliko srodnih institucija dobila status ustanove od posebnog nacionalnog staranja. To za sada ne znači neki poseban benefit koji je definisan i unapred obezbeđen u smislu nekih novčanih davanja, ali je u svakom slučaju nešto što obavezuje svako vreme, svaku vlast i sve one koji budu brinuli o Srpskoj književnoj zadruzi ovakvoj kakva jeste. Dakle, središte naših aktivnosti ove godine, barem u onome počasnom delu, tako da kažem, onome delu koji bi trebalo da bude prisjećanje na zadrugu, njen istorijat, njenu misiju, njen značaj, jeste svečana akademija koju smo planirali na jesen u Narodnom pozorištu. Nažalost, to još uvijek ne možemo da govorimo ni o formatu, ni o sadržini te akademije, jer sve to košta, treba angažovati i profesionalnog reditelja i glumce i za sve to treba obezbediti novac. Mi smo od ministarstva tražili sredstva za obeležavanje ovog jubileja. Ja se nadam da ćemo neka sredstva dobiti. Od toga koliko sredstava dobijemo zavisi i koliko ćemo ambiciozno da zamislimo i tu akademiju. Od ostalih naših aktivnosti pomenuću našu nameru da dođemo do što više ljudi, pogotovo mladih ljudi, odnosno da odemo na što više važnih mesta da ispričamo ovu priču o Srpskoj književnoj zadruzi. Mi smo već deo tog plana ostvarili. U prošloj nedelji, prošlog vikenda bili smo u Banja Luci, gde smo u Banskom dvoru imali predstavljanje Srpske književne zadruge, a u tome nam je pomogao najveći autor Srpske književne zadruge i najveći živi srpski pesnik Matija Bećković. Bila je prepuna sala u Banskom dvoru i to je bio jedan nezaboravan doživljaj. Pre jedno mjesec dana bili smo na Kosovu i Metohiji. U Leposaviću smo imali jedno predavanje sa temom Kosovo i Metohija u izdanjima Srpske književne zadruge, a sljedeće veče imali smo poetsko veče posvećeno Srpskoj književnoj zadruzi u Kosovskoj Mitrovici. Tom prilikom smo oformili i naše povereništvo za članstvo u Kosovskoj Mitrovici i to veče učlanili 20 članova. Kad smo već kod toga, dakle, sve ovo i činimo zbog toga da privučemo što više članova, jer je zadruga zamišljena kao porodica, odnosno kao zadruga članova. A ne možemo članove dobiti ukoliko u ovome vremenu kada smo odvojeni od mnogih stvari koje se tiču znanja i samospoznanja i kada mnoge ljude moramo podsjećati, pogotovo mlađe koji to možda još nisu imali prilike ni da nauče. Zato je dakle vrlo bitno da dođemo do što više ljudi, do što više škola i da skrenemo pažnju na značaj i Srpske književne zadruge i na ideju Srpske književne zadruge.
Mi smo malo eto požurili s najavom simpozijuma Plavo kolo kao ogledalo razvoja srpske književnosti i jezika, ali po pravilu dobro smo postupili što smo sa doktorom Duškom Babićem, upravnikom Srpske književne zadruge, najpre govorili o Srpskoj književnoj zadruzi.
Say, I'll love you twice as much tomorrow. Oh, oh, love you more than I can say. Oh, oh, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? Oh, oh, love you more than I can say. Don't you know I need you so? Tell me please, I gotta know. Do you
mean to make me cry? Am I just another guy? Whoa, whoa, yeah, yeah. Love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow.
I kada je reč o ovom skupu, šta biste nam evo rekli, kada je reč o jeziku pisaca?
Vaše pitanje pogađa u srž jedne od linija srpske lingvistike još od kraja 19. veka na ovamo. Srpska književna zadruga, a pogotovo njen sržni deo, Plavo kolo, između ostalog je ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturi, što je vrlo snažno uticao na razvoj srpskog jezika, na utvrđivanje njegovih standarda i na bogaćenje jezika književnosti. Profesor Kovačević, predsjednik našeg odbora za srpski jezik, vrlo često, a i na ovom skupu, to ste mogli da vidite i u programu, insistira na razjašnjenju te razlike standardni jezik i jezik književnosti. Kad je u pitanju to prvo standardni jezik, taj vukovski jezik koji se u to vreme, koji je u to vreme ulazio u našu kulturu i savlađivao poslednje otpore, bilo je potrebno da taj svoj sjaj koji je pokazao i koji smo prepoznali, koji je on prepoznao i nama ga preneo u našoj narodnoj epici, da on uđe i u umetničku književnost. I ono što se danas u školama uči kao beogradski stil, što je nastalo negde početkom 20. veka u periodu moderne,
zapravo, to je posebna tema o kojoj treba govoriti.
Inaugurisali veliki pisci srpske književne zadruge, pošto je zadruga od svog osnivanja insistirala na poštovanju standarda i grafičkih, dakle i onih koji se tiču samog pravljenja knjige, ali i estetskih i lingvističkih i naučnih. I iz te orijentacije srpske književne zadruge nikla je jedna produktivna i dalekosežna osobina srpskog jezika, da spaja onu lepotu koju smo sačuvali iz prošlih vremena sa normama koje je jezik u korelaciji sa životom, dakle u saglasju sa životom nametao.
I vi ćete govoriti, vaša tema je veoma zanimljiva. Vi dovodite u vezu srpski kolo srpske književne zadruge sa izazovima novog vremena.
Pa da, ideja je u razgovoru sa profesorom Kovačevićem koji je osmišljavao zajedno sa profesorom Radivojem Mikićem i sa našim urednikom Draganom Lakićevićem, da pokrijemo sve oblasti koje su se u kolu bile zastupljene i regionalno i žanrovski. Tako da ste vi tu mogli vidjeti iz spiska tema da će recimo biti zastupljeni pisci, da ćemo imati referate koji će pokazati pisce iz Crne Gore, sa Kosova i Metohije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine.
Autore Srpske književne zadruge.
A sve su autori Srpske književne zadruge i kola. Ovo se isključivo tiče kola. Zatim ćemo ići po književnim epohama. Znači svaka književna epoha će imati, bit će pokrivena jednim radom, a tu smo pridodali još nekoliko autora koji se po svojoj veličini i značaju izdvajaju. To su naravno Dositej, Njegoš, Vuk, Sveti Sava, Andrić i Crnjanski. Ali i sve ostale, dakle i poetičke linije i žanrovska usmerenja i sve poetike bit će pokriveni nekim od radova. U razgovoru sa profesorom Kovačevićem došli smo do zaključka da bi bilo dobro da se uspostavi most između onog vremena kad je kolo i Srpska književna zadruga kad su nastajali i ovog trenutka u kojem danas živimo. Manje više je objašnjeno kakve su bile potrebe srpske književnosti i srpske kulture u 19. veku za ovakvom institucijom knjige i kulture. Te potrebe su tada bile višestruke. Jedna od njih je bila i ta što je srpska knjiga bila u žalosnom stanju. Tek su novooslobođena kneževina u to vreme, kad je zadruga nastala već Kraljevina Srbija, imala je snažnu potrebu da ima neku instituciju koja će sam posao pravljenja knjige podići na nivo onih standarda koji su naši učeni ljudi upoznali u Evropi studirajući u Beču, u Pešti, u Parizu i donoseći razna znanja iz velikog sveta. I to se upravo i dogodilo. Dakle, osnivanjem Srpske književne zadruge mi smo dobili jednu instituciju gde se na jedan siguran način, sa pravom merom, znalački, čuvala baština, tradicija, jezik i pismo i gde su svi oni koji su u tome vremenu živjeli, u određenom vremenu živjeli, sada pod jednim krovom mogli da se nadovežu za te naše duhovne korene. Hoću da kažem i da na tome završim ovaj deo odgovora, da su se okolnosti unekoliko promenile ili u mnogome promenile. U to vreme problem srpske kulture je bio taj što nije bilo dovoljno mesta da se knjiga objavi. Dovoljno mesta koja su za taj posao bila i koja su mogla to da urade na kvalitetan način. Nažalost, danas imamo i previše tih mesta gde se knjige prave i gde se prave na različite i vrlo često sumnjive načine, ali kad to dvoje ukrstite, onda vidite da opet je potrebno jedno središte, jedno sigurno mesto koje će voditi računa o nacionalnoj tradiciji, kulturi, pismu i uopšte o dignitetu knjige. A samo još da dodam tome još jednu rečenicu. Ovaj referat koji ste vi pomenuli trebalo bi da odgovori i na jedno možda još i važnije pitanje. Šta u svemu ovome što nam se događa i što gledamo oko sebe može da znači jedna ovakva institucija kao što je Srpska književna zadruga? Kad to kažem, onda mislim na sva ova tehnološka čuda koja nas sa svih strana gledaju i preplavljuju, koja prosto nas teraju da o stvarima mislimo kratko i brzo i površno, koja nas teraju da se prepuštamo jednoj matici civilizacije, života i sveta, koja nas odvaja od napora, od onoga što iziskuje rad i istraživanje. Dakle, sve to pominjem zbog toga da bih još jednom podcrtao važnost jedne ovakve institucije koja upravo govori da jedna kultura nema budućnost ako u sebi ne zadrži i ne sačuva tu potrebu učenja, istraživanja i obelodanjivanja toga što se mukotrpnim radom pronađe.
Slušali smo upravnika Srpske književne zadruge, doktora Duška Babića. Bio je ovo Gutenbergov odgovor. Današnju emisiju su realizovali tonski Damir Gođevac i Pavle Savić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Jelena Bradarić, urednik današnjeg izdanja bila je Meliha Pravdić.